en þetta var raulað við mig og mér finnst einhvern veginn að verða að halda þess áfram einhvern veginn
bara sík-sak, þetta var alltaf sík-sak hjá mér
svona varst þú vön að fara með það líka
já, já hann er nú líklega lært að mest hjá mér þetta
hvað myndirðu kalla þetta að fara svona með það
já, ég myndi kalla þetta bara þölu
já
bara, ég veit ekki
að raula þölu bara
mér fannst eins og maður væri að búa sér til lag á þetta lesmál
já